Хросны шлях на Страсную пятніцу 2006 году. Мы проходим его побач с балцы нашего, что крывю рана у своих душевных протягивая отмывать нас с граху. Сёлетнее наставление створил арцибіскуп Анджело Камастри, генеральный викарий для города Ватикана. А летось словами «кольки бруду наукол», навод у самой нашей церкви, теперешний папа, тады кардинал Язеп Ратцингер, проникнул у сумлений верников и у всех людей доброй воли. Учора у першиню Бенедикт XVI пронес крыш вокол Римской Колизея, от стагодию символичной Голгофы мучеников и праведников.
Quattordicesima stazione.
14 стація. Ісус змішаний у гробі.
Jésus est mis au tombeau.
Jesus is placed in the tomb.
Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt.
Jesús es puesto en el sepulcro.
Jesus do grobu złożony.
Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.
Via per Santa Crucem tuam, redemissimum.
Ісус, увайшовши в гэтую скажоную грахом гісторію, добраахвотна, наўмысна аддаўся прыгнёту і гвалту нашых правінаў. Вось чаму, углядаючыся зараз у Ісуса, расплюшчваем вочы, бачым, наколькі спусташальную ёсць сіла граху. Як ёсць хворым род чалавечы, значыцца мы, ты ды я. І тут жа побач другая іскравая праўда. Ісус адказвае на нашу ганарыстасць паслухмянствам, на нашу вседазваляльнасць ціхасцю, на нашу нянавісць любоўю даравальную. Крыж – гэта падзея, праз якую любоў Божая ўваходзіць у нашу гісторыю людзей, набліжваецца да кожнага і дорыць гаючы і выратавальны вопыт. Нельга пакінуць тут незаўважальным і тое, што ад самога пачатку свайго навучальнага паслугоўвання Ісус кажа пра сваю гадзіну, пра момант, дзеля якога прыйшоў, які радасна вітае, гукаючы на пачатку сваіх мукаў. «Надышла!» Гадзіна, укрыжаваны дзеля нас. Паміраючы, Ісус занурыўся ў трагізм смерці настолькі, наколькі яна шчыльна складзеная з нашых граху. Але самое змярцвенне яе ён напоўніў любоўю, значыцца Божую прысутнасцю. Дык смерцю Хрыста пераможаная смерць, бо Хрыстус напоўніў акт смерці моцю супрацьстаўлення граху, які парадзіў смерць. Ісус напоўніў яе любоўю. І мы ўсе маем сувязь са смерцю Хрыста праз нашу веру і хрост, праз сувязь з містэрыяй любові, дзякуючы якой Хрыстус пераўзышоў і перамог яе смерць. Гэтак жа і для нас пачынаецца дарога звароту да Бога, якая ў тым выпадку закончыцца нашай смерцю ў любові, калі будзе перажываная ў Хрыстусе і з Хрыстом. Царква найберажліва пераховае памяць аб гэтай падзеі. Так, у вызнаванні крэду сімваля веры сцвярджае, што Сын Божы ўцелавіўся ад Духа Святога праз Марыю Дзеву ды стаўся чалавекам, і адразу за гэтым журбуе аб ім. Укрыжаваны жа за нас – пры пантійскім пілаце, і цярпеў, і быў пахаваны, і ўваскрос на трэці дзень, як сказана ў пісанні. Калі ты следуеш зараз крыжовым шляхам, дазволь жа ісці поруч і весці цябе беззаганнай дзеве Марыі. Прасі ад яе кроплю паслухмянства, крыху ейнай ціхасці, каб любоў Хрыста ўкрыжаванага ўвайшла ў цябе і перарабіла тваё сэрца на меру і падабенства Божага сэрца. Грэх, і гэта нястомна паўтарае Біблія, па сутнасці сам сабе карае. Прарокі папярэджваюць аб акамяненні сэрца, што нараджае вялізную слепату, дык занядбоўваецца сур'ёзнасць граху і неабходнасць яго прызнавання. Єремія кажа: «Ад мала да вяліка кожны аддаецца карысталюбству, ад прарока да святара. Усе дзейнічаюць хлусліва, загойваюць раны народа майго легкадумна, кажучы: мір, пакой, а міра ж няма. Ці саромяцца, робячы брыдкасці? Не, а ніколькі не саромяцца і не чырванеюць». Дзве галоўныя праўды ўражваюць нас, хто ідзе хросным путём: відавочнасць вялізнасці моцы граху і цвёрдае перакананне ў гаючае сіле любові Божае. Добрага шляху былі апошнія словы на путстве. Але ў надзвычайны спосаб папа Бенедыкт XVI падванікаваў гэты свой першы на чале цэлай царквы хросны шлях словамі вызначэння. Хросны шлях – гэта шлях міласэрнасці.
Nella via crucis non c'è la possibilità di essere neutri, di neutralità.
На крыжовым шляху нельга быць нейтральным, з нейтральнасцю.
Pilato, l'intellettuale scettico, ha cercato di essere neutro.
Пілат, прыпамінае папа, інтэлектуальны скептык, спрабаваў быць нейтральным.
Ma proprio così ha preso posizione contro la giustizia per il conformismo della sua carriera.
І менавіта так, абыякавасцю узяў пазіцыю супраць юстыцыі, справядлівасці, дзеля канфармізму сваёй кар'еры. Мы павінны знаходзіць наша месца ў абліччы сённяшняга крыжа Ісусавага. Мы бачым пакуты кінутых дзяцей, якіх мучаюць, пагрузу сям'і, высакамерства багачоў, што не бачыць беднага Лазара ля сваіх дзвярэй. І тут папа ўсклікае з надзеяй:
«Ma abbiamo anche visto stazione di consolazione».
Але мы ўбачылі і стацыі суцяшэння. Гэта Багаматці, Марыя, якая не баіцца заставацца вернай да канца, да смерці, паза смерцю, назаўсёды. І тут папа пранікнёна ўславіў Марыю, беззаганную маці, адважную, і разам з ёй усіх маці, нават маці злачынцаў, тых, што не маюць страху, як, напрыклад, афрыканец Сымон, вучні і шэраг вялікіх паслядоўнікаў, святых чалавечай гісторыі, што ўказваюць нам шлях смеласці і любові. Так што, сцвердзіў папа, гэта не толькі паглыбленне ў цемру і прызнаванне ўлады жудасці.
Non è neppure un moralismo alla fine inefficiente e non è un grido di protesta che non cambia niente.
Гэта таксама не ёсць маралізмам, які ў канчатковым выніку неэфектыўны, і не крык пратэсту, які нічога не зменьвае. Віакручіс, хросны путь – гэта шлях міласэрнасці. Тае міласэрнасці, якая пакладае канец злу. Мы вучыліся гэтаму ў папы Яна Паўла II, падкрэсліў папа Бенедыкт XVI, і надзяліў усім напрыканцы людзям добрай волі сваё апостальскае блаславенства.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hominum
adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.